Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo pozdravljeni še v Pravnih zagatah. Z nami je odvetnica Mateja Maček. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Oddaja poteka v živo, tako da vabljeni k sodelovanju. 01 512 10 00 pa naša telefonska številka. Če imate kakšno pravno vprašanje, vam bomo seveda v okviru te oddaje skušali pomagati. No, nekaj pošte smo dobili tudi na naš naslov, mimo grede lahko pišete tudi na svetovalnica@ognisce.si s pripisom za pravne zagate in bo odgovor seveda v eni od prihodnih oddaj. Ana iz Ljubljane. Soseda je več kot 40 let poročena, vsi otroci so že odrasli in odšli od doma. Pred več leti se je njen mož odselil k drugi ženski, ločitev pa ni bila izvedena. Soseda se je odločila, da bo sprožila ločitveni postopek, saj ne želi, da bi morala prevzeti kakršnekoli obveznosti moža, s katerim že dolgo ne živi, saj jo je zapustil. Prav tako ne želi, da bi bil njen mož njen dedič. Kako naj sproži postopek, ali je potrebno sodelovanje polnoletnih otrok ali CSD-ja? Soseda, kot tudi njen mož, imata svoje pokojnine, se pravi vsak svoje, stanovanje, v katerem živi, pa je njena last, saj ga je podedovala po teti. Hvala za odgovor.
Družinski zakonik, ki sedaj ureja področje odnosov znotraj družine, torej v zvezi z zakonsko zvezo, otroci in drugimi področji, ki so na nek način s tem povezani, določa tudi, kako poteka postopek, v zvezi z razvezo zakonske zveze. In dejansko sam postopek ni bistveno drugačen, kot je bil pred sprejemom tega družinskega zakonika, s to razliko, da sedaj razvezni postopki niso pravni postopki, pač pa so nepravni postopki, kar pa pravzaprav je bistveno bolj kot ne samo za pravnike. Za stranke, ki so udeležene v postopku, pa ni bistvene razlike. Glede na to, da gre tukaj za razvezo zakonske zveze, ki med zakoncema, ki nimata več mladoletnih otrok, odpade seveda tukaj vloga sodišča, ki mora paziti na koristi mladoletnih otrok, kadar se starši razhajajo. In zato tudi odpadajo vse tiste obveznosti v zvezi z udeležbo centra za socialno delo, kot jih sicer moramo, kar jih je potrebno izvesti pred sprožitvijo sodnega postopka. Namreč, kadar so posredi, tako rečem, tudi otroci, kadar zakonski par, ki se želi razvezati ali pa se eden od zakoncev želi razvezati, ima mladoletne otroke, je obvezno potrebno pred sprožitvijo sodnega postopka, torej pred vložitvijo predloga, izvesti postopek, predhodni postopek pri pristojnem centru socialno delo. Kadar pa je taka situacija, kot je opisana v tem pismu, pa tega ni potrebno narediti. Torej, kadar gre za zakonsko zvezo, za razvezo zakonske zveze, kjer ni mladoletnih otrok, je mogoče direktno sprožiti postopek na sodišču. Tukaj sta dve možnosti. V primeru, da je mogoča sporazumna razveza zakonske zveze, lahko zakonca to uredita, kadar ni otrok mladoletnih, tudi zgolj pred notarjem. Torej, ni potrebna udeležba v sodnem postopku, to je pač izjema, sicer razveže zakonsko zvezo sodišče. In sicer je potrebno tukaj soglasje obeh zakoncev, morata pa seveda tudi notarsko urediti, skleniti ustrezen notarski zapis, v katerem uredita tudi vsa medsebojna premoženska razmerja. Torej, to je tako imenovana sporazumna razveza in v takem primeru lahko tudi se postopek zaključi zgolj in samo pred notarjem, ki potem uredi tisto, kar pač mora, kar mu nalaga zakon in pride tudi do evidentiranja razveze v ustreznih matičnih registrih. Kadar pa seveda tega sporazuma ni in glede na to, kar je tukaj opisano, nekako zaključujem, da je malo verjetno, da bi bil možen sporazum. V takem primeru naj pa gospa, ki pač ne želi več ustrajati v zakonski zvezi, ki je očitno zgolj in samo formalnost, saj je življenjska skupnost zakoncev že pred leti prenehala, mora sprožiti sodni postopek in sicer vložiti predlog za razvezo zakonske zveze, v katerem ni potrebno, da se obširno in podrobno razlagajo stvari, ampak je treba navesti ključne zadeve. In tukaj je gotovo ključna zadeva to, da življenjska skupnost zakoncev več ne obstaja, da ne živita več skupaj, da dejansko mož živi v neki drugi partnerski zvezi in da je tako stanje, tukaj pa poudarjam, tako stanje za gospo neuzdržno in zato zahteva razvezo zakonske zveze, ker ne želi več v taki zvezi ustrajati. In v nadaljevanju bo potem sodišče, treba je plačati tudi sodno takso, zdaj, če vložiš, pa ne plača sodne takse, itak dobiš plačilni nalog in po plačilnem nalogu se plača sodna taksa, če se ne motim, je to 72 ali 74 evrov. In potem sodišče ta predlog pošle tudi nasprotni strani. Nasprotnemu udeležencu, torej to je možu, ki lahko na ta predlog odgovori. Poleg tega sodišče v tovrstnih postopkih, kjer je taka situacija, torej samo razveza in brez mladoletnih otrok, lahko sodišče tudi povpraša, pozove obe strani, da se naj opredelita do tega ali soglašata, da sodišče brez izvedbe posebne obravnave na podlagi listinskih dokazov in pač spisnega gradiva, ki je, torej vlog, odloči o razvezi zakonske zveze. In če je tako soglasje strani obeh strani, obeh udeležencev, torej tako predlagateljice kot nasprotnega udeleženca, torej strani obeh zakoncev, podano sodišče kar izda ustrezno sodno odločbo, s katero to zakonsko zvezo razveže. Tako da dejansko ni potrebno v sodelovanju polnoletnih otrok, tako kot sta se poročila brez otrok, se tudi razvezujeta brez otrok in poleg tega sodišče v razveznih postopkih o drugih morebitnih vprašanjih, ki so lahko posledice razveze, ne odloča, razen če želijo stranke sklepati sodno poravnavo in takrat sodišče dopusti, da se pred sodnikom tudi tovrstna sodna poravnava, recimo glede premoženja, glede kakšnih drugih zadev. Zdaj tukaj je podatek, vsak ima svoje prihodke, pokojnine. Ta podatek je najbrž bil zapisan v tem pismu zato, ker po razvezi zakonske zveze ima zakonec pravico morda tudi terjati preživnino od svojega zakonca, ampak seveda samo takrat, kadar pač nima svojih prihodkov, tako da tukaj v bistvu je ta morebitna ureditev teh stvari odpade in ni potrebna. Še enkrat pa podarjam, to sodišče ne bi urejalo v razveznem postopku in ne bi o tem odločalo v razveznem postopku, ampak tisti, ki bi terjal preživnino od svojega že bivšega zakonca, ne more, mora to sam sprožiti v posebnem postopku. Potem je pa tukaj še podatek glede stanovanja. V stanovanju, v katerem pač gospa živi, je njena last. Torej je to njeno posebno premoženje, saj imamo podatek, da ga je podedovala po svoji teti, torej ga je dobila neodplačno. In v bistvu glede tega bivanskega vprašanja ni potrebno nič urejati. Če bi pa naprimer bilo stanovanje last občine in bi naprimer formalno bil imetnik najemniške pravice, torej bi bil najemnik gospod, pa bi bilo potrebno tudi sprožiti ustrezen postopek ali pa se dogovoriti, kdo postane najemnik, ne? Torej, in urediti pač še glede tega. Ampak tukaj, ker gospa živi v svojem lastnem stanovanju, pa to ni potrebno.
Hvala lepa za ta odgovor, za Ano iz Ljubljane. Zdaj pa gremo k drugemu vprašanju. Pred 3 leti sem naročil geodetsko storitev za ureditev meje med mojo parcelo, ki je travnik, in sosednjimi kmetijskimi zemljišči različnih namembnosti, eden od mejašev, ki se niso udeležili mejno ugotovitvenega postopka, kasneje tudi ni sprožil tožbe na sodišču in je meja tako postala pravnomočna. Geodet je mejo pokazal, gre pa okoli 2 metra v nivo tega mejaša. Geodet je po pravnomočnosti označil mejo z mejniki, vendar mejaša in ostalih ni vabil, tega, ki se pač ni oglasil, ne, ker je bilo tako ceneje. Že lansko leto sem opazil, da omenjeni mejaš obdeluje njivo, kot jo je že predmejno obravnavo. Zabil sem količke, da bi ta to videl, kje gre meja, vendar jih je najverjetneje odstranil, kot že pred tem mejnike, in še naprej obdeluje 2 metra v mojo posest. Mislim, da z njim ne bo šlo brez sodišča in sem v dilemi. Bojim se, da se bo izgovarjal, da ni vedel, kje poteka meja, zato me zanima. Prvič, ali je dovolj, da ga s priporočenim pismom s povratnico opozorim, da obdeluje svojo nivo 2 metra v mojo posest in da mu lahko tudi jaz natančno pokažem potek geodetske meje, imam namreč skico geodeta, in če ne bo takoj prenehal, bo sledil ustrezen sodni postopek. In drugič, ali je potrebno ponovno naročiti uradno geodetsko meritev z vabilom temu mejašu. Verjamem, da je to za morebitni kasnejši sodni postopek boljše, vendar pa je slaba stran tega, da geodet pač stane, tako naš poslušalec.
Zdaj, prva stvar, ko je meja, je bila dokončno urejena v upravnem postopku in je kot taka bila tudi evidentirana v katastru. V katastru nepremičnin. To pomeni, da je v bistvu, on je bil vabljen, geodetski postopek brez izkazanega vabila, da je on vabilo dobil, da je imel dovolj časa, da je bil seznanjen z mejno obravnavo, v bistvu ne bi bila ta odločba o ureditvi meje določena. Zdaj, kaj on počne na terenu, nima zveze direktne z določeno mejo. On se te meje očitno ne drži. Zdaj, a se bo zgovarjal, da to ve ali ne ve, je to njegov problem. Vsak, v bistvu lastnik, pravzaprav ima dolžnost, da ve, kje njegova meja poteka. Še toliko bolj, če ve, da je potekal nek geodetski postopek, ki je v bistvu mejo določil, in geodet, ki je bil na terenu, na mejni ugotovitveni obravnavi, torej moramo vedeti, geodetski postopek poteka po pravilih upravnega postopka in tudi geodeti oziroma te pooblaščeni geodeti, geodetska podjetja vodijo ta postopek po pravilih, kot bi recimo nek postopek vodila upravna enota. Tako da vsi udeleženci so vabljeni, vsi udeleženci imajo možnost sodelovati v postopku, če ne, je to pač njihov problem in na vabilu, ki ga geodet pošilja, lepo piše, a ne, da si, se bo štelo potem, da z mejo soglaša. A ne. In potem je še dodatna stvar, ki dodatno še nakazuje, da se ne bo mogel zgovarjati, da ni vedel, da je meja tam ali pa kakorkoli, to, da je dobil to odločbo tudi on. To odločbo o dokončni meji, ugotovljeni v upravnem postopku, ni dobil samo naročnik, torej naš poslušalec, je dobil tudi ta mejaš. In seveda zdaj geometer je ta mejna zvanavenja postavil. Postavil jih je skladno z odločbo. Že takrat na mejni obravnavi je najbrž postavil začasne mejnike in potem, ko je bila odločba dokončna, je dejansko tudi na terenu to mejo označil. Odstranjevanje mejnih znamen ni dovoljeno. Kdo je zdaj to naredil, kako je to naredil, ne vemo, pač, ampak to je prepovedano. To je tudi sankcionirano. Tako da jaz bi gospodu svetovala, da ga pač pozove k temu, da prenega preko meje posegati v njegovo zemljišče. Bi pa opozorila, naj ne uporablja njegova njiva na mojem. Ne, to ni njegova njiva. To je od našega poslušalca njiva, ki jo pač nekdo obdeluje, ker vse, kar je na neki parceli, je last lastnika. In on pač posega, nedopustno posega pač v lastninsko pravico našega poslušalca. Ne? Tako da jaz mislim, da je tukaj pač potrebno pozvati k mirni ureditvi zadeve, sicer pa pač seveda sledi lahko tudi sodni postopek. V tem primeru bi na hitro rekla, da je potrebno pač, če ne bo odziva, vložiti tožbo za prenehanje vznemirjene lastninske pravice. Tukaj bi pa še nekaj upozorila. Ne? Ni potrebno, da zdaj gospod njemu mejo kaže. A ne?
Še enkrat, ne.
Ja, seveda, pa po skici. Tudi ne more po skici kazati, ker skica je nekaj na papirju, na terenu pa je treba, mejnike je treba pokazati. A ne? Mejnike je treba pokazati, ki so
orad... Piše, da jih je odstranil.
Ja, potem ne pa gospod poskrbi za ponovno postavitev mejnikov. Je pa res, da danes ponovno postaviti mejnike, seveda to stane, a ne? Ampak v bistvu lahko naredi tudi tako, da se odloči za postavitev mejnikov, a ne, in da v bistvu ga takrat seznani. Geometer bo prišel po dokončni meji. Takrat ne bo debate, ki meja poteka. Geometer bo samo na mejne točke, ki so že v odločbi definirane in v to v odločbi, ki je pravnomočna, ki je dokončna, ki je vsebina te odločbe že tudi vnešena v kataster nepremičnin, bo v bistvu samo še enkrat postavil mejna znamenja. Sicer pa seveda sledi
no, tukaj piše
postopek.
Naš poslušalec, ne, da ima pač občutek, da ne bo prenehal, ne? In da bo
ja, verjetno... pa ne pa neke ovire postavi ali karkoli ne ga pozove in to je to. Ne?
Oziroma, da bo verjetno sledil sodni postopek. Ne? To je, to
ja,
je to.
Lejte, ja. To so zdaj predvidevanja. Je pa gotovo res, da pač ne more nekdo reči, da ne ve, da je bila meja določena, če je odločbo dobil od geodetske uprave.
Izogibanje ne, nekim stvarem,
ja,
na
je
katere
pač...
si bil vabljen, ne prispeva k temu, da bi se neko pravo uveljavilo. Ne,
ne seveda ne, mislim. In tudi na nek način je to nojevski pristop do reševanja pač konkretnih problemov v neki konkretni situaciji.
Dobro, gremo še k temu vprašanju, ki smo ga pravkar prejeli po elektronski pošti. V času smrti zapustnika leta 2020 je bila kmetija zaščitena. Ali so dedič lahko kmetijo zdaj razščiti ali se mora upoštevati stanje ob smrti zapustnika? So dedič se ni prijavil kot prevzemnik, ga zanima samo denar, tako piše poslušalec Koroške.
Mislim, zdaj razmišljanje, da je stvar lastnika ali pa dediča, da neko kmetijo razščiti, ne, tako je napisal, torej izuzame iz zaščite, je rahlo smešna. Zakaj? Ker to ni stvar volje, ampak zakon določa, katera kmetija je zaščitena in katera ni. V preteklosti, pravzaprav v prejšnjem sistemu, pred osamosvojitvijo in potem nekaj časa še po osamosvojitvi, so bile zaščitene kmetije tiste kmetije, ki jih je kot take določila občina z ustreznim aktom, ponavadi z odlokom. In pravzaprav ni bilo enega zelo, zelo resnega kriterija, ki bi določal, kaj je zaščitena kmetija in kaj ne. To pomeni, da so bile pogosto tudi manjše kmetije, ki danes tudi slučajno ne izpolnjujejo pogoje, ki jih zakon določa za zaščiteno kmetijo, določene kot zaščitene kmetije in se je upošteval, če se jaz prav spomnim iz prakse, bolj ta kriterij, ali lastnik kmetije samo od kmetijstva živi ali v bistvu je še kaj drugega. Danes pa imamo zakon, mislim, že kar nekaj časa, več kot 20 let, ki natančno določa, katera kmetija je zaščitena in katera kmetija ni zaščitena. In zakon pač določa, da je zaščitena kmetija tista kmetija, ki ima 5 hektarov primerljivih kmetijskih površin. In zakon potem v nadaljevanju določa, kaj pomeni primerljiva kmetijska površina. Včasih, ko smo imeli v katastru opisano rabo zemljišč, sedaj jo nimamo, na tak način kot preteklosti. Preteklosti je bilo recimo niva 1, niva 2, niva 3, niva 4, torej nive glede na kvaliteto. Potem smo imeli travnike, smo imeli pašnike, smo imeli vinograde, smo imeli sadovnjake in tako naprej. Zdaj so pa kmetijska zemljišča opredeljena je njihova raba s točkami in tako zakon določa, katero kmetijsko zemljišče, ki je od tok do tok točk, velja, da je en hektar takega zemljišča za en hektar primerljivega kmetijskega zemljišča, potem drug razpon točk, da velja en hektar za polovico hektarja in tako naprej. Ne? Tako da ali poenostavljeno povedano, ker točke isto pomenijo pravzaprav samo drugačen način evidentiranja imamo, en hektar njive velja za en hektar primerljive kmetijske površine. 2 hektarja travnika veljata za en hektar primerljive kmetijske površine. Zdaj naprej že ne vem na pamet, ampak zdi se mi, da 4 ali 5 hektarjev gozda velja za en hektar primerljive kmetijske površine. Intenzivni, recimo en vinograd, pa manj kot hektar pomeni en hektar primerljive kmetijske površine. In te kriteriji so kriteriji, kaj je lahko zaščitena kmetija oziroma kaj je zaščitena kmetija in kaj ni zaščitena kmetija. S tem, da se je v zadnjem času tudi predpis spremenil v smislu tega, da te zaznambe zaščitene kmetije, ki so bile prej po uradni dolžnosti evidentirane v zemljiški knjigi, sedaj niso več in tudi omejitve glede razpolaganja za zaščiteno kmetijo veljajo zgolj in samo pri dedovanju.
Skratka, če odgovorimo, sodedič ne bo mogel razščititi.
Sodedič, lejte, sam še, če dovolite ta podatek, ali je neka kmetija zaščitena kmetija ali nezaščitena kmetija, pa je seveda odvisno od tega, kdo je lastnik. Tudi lastniška struktura. Zaščitena kmetija ni kmetija, ki je v lasti 5. Zaščitena kmetija je v lasti ene osebe, v lasti zakonca ali pa v lasti enega od staršev pa enega otroka. Tudi ta pogoj glede lastništva lahko je pač več oseb ima eno ogromno kmetijo, ampak če se je ta kmetija nastala, mislim, kakorkoli nastala drugače oziroma je iz katerihkoli razlogov solastniška struktura taka, da ne ustreza pogojem, potem to ni zaščitena kmetija. In zdaj, če je ta sodedič, ki se ni prijavil kot prevzemnik, zahteval nujni delež in je v bistvu dejansko upravičen do nujnega deleža, ker pri dedovanju kmetijskih zemljišč je to specialen zakon in ne veljajo pravila običajnega dednega prava. Ampak veljajo pravila, da lahko nujni dediči zahtevajo zgolj nujni delež in še ta delež se izplača v denarju, ne pa v naravi.
Dobro, upam, da bo daš poslušalec Koroške
zadeve uspešno uredil.
Tako. Ja. Zdaj pa še vprašanje poslušalke Tine, imava še nekaj minut. Kako gre postopek etažnega lastninjanja oziroma, če morda veste, kakšen je okvirni strošek?
Moram reči, da zdaj tega vprašanja dejansko ne razumem čist dobro, ker ne vem, kaj gospa misli pod besedno zvezo etažno lastninjenje. Če gospa sprašuje, kako se vzpostavi etažna lastnina v večstanovanski stavbi ali pa v dvostanovanski stavbi, je seveda več možnosti. Prvi korak za to, da se vzpostavi etažna lastnina, je, da je potrebno stavbo upisati v kataster stavb, kar se naredi tako, da se angažira ustrezno geodetsko podjetje, ki naredi upis stavbe v kataster stavb in upiše tudi posamezne dele stavbe. Torej, za to, da se vzpostavlja etažna lastnina, je potrebno, da ima stavba najmanj dva posamezna dela. In potem se v bistvu ta stavba, ko je ta elaborat narejen, kjer pravzaprav geodetsko podjetje, geodet napravi natančen posnetek vseh prostorov, definira jo lastniki, kaj k kateremu posameznemu delu sodi, potem se to piše v, pač kataster stavb in v bistvu, oziroma kataster nepremičnin, in se v bistvu potem ta zadeva za odločbo tudi dejansko piše, tako kot smo prej govorili o meji, o geodetski odločbi, tukaj je spet odločba in se dejansko na podlagi tega elaborata geodetskega ali pa etažnega načrta upiše v geodetske odločbe. Potem je pa treba to etažno lastnino še ustanoviti. Če je seveda soglasje med etažnimi lastniki, lahko to naredijo z ustrezno pogodbo in ustanovijo etažno lastnino s pogodbo, na podlagi katere se potem ta etažna lastnina tudi upiše v zemljiško knjigo. Če pa tega soglasja ni, pa imamo tudi možen sodni postopek za vzpostavitev etažne lastnine, ki pa se pač sproži pri pristojnem okrajnem sodišču, gre za nepravdni postopek, kjer bo pa sodišče tekom postopka angažiralo geodetskega izvedenca, ki bo naredil ta elaborat, o katerem sem prej govorila, ki bo v bistvu po pregledu strani vseh udeležencev postopka se sodnik odločil, da je elaborat primeren, bo poslano na geodetsko upravo, ki ta elaborat spet upiše v kataster in potem v naslednjem koraku sodišče za ustrezno sodno odločbo vzpostavi etažno lastnino. Zdaj o stroških težko govorim. Geodetski stroški, to je vse odvisno od tega, koliko je hiša velika, koliko ima posamezni delo in tako naprej. Seveda, če je več stanovanj, je tudi več tisti, ki bojo to plačevali.
Poleg tega verjetno gre tudi za parkirišča, poleg, ne, potem pa verjetno nek dovoz in tako naprej. To so vse stvari, ki se v tem elaboratu tudi naredijo. Ne?
V postopku vzpostavitve etažne lastnine se ne določajo pripadajoča zemljišča, mislim, sodnem postopku. Pripadajoča zemljišča se določajo v posebnem postopku, če je seveda to sporno. Če pa je parcela, kjer so ta parkirišča, kjer je vse to upisano že na etažne lastnike, a ne, kar je tudi možno, pa potem je mogoče to tudi v istem postopku narediti. Ampak to je dva ločena postopka. Zdaj, v pogodbi, če to sporazumno naredijo etažni lastniki, je to seveda mogoče. Ampak zgolj, če so tudi dejansko zemljiškoknjižni lastniki teh parcel. Tukaj bi morda še poudarila, da v tem etažnem elaboratu je točno definirano, katera parcela je zemljišče pod stavbo. Lahko je to cela parcela, lahko je to del parcele, skratka, polno različnih možnosti je, tako da ne moram zdaj kar nasplošno nekaj odgovarjati, ampak dejstvo je, da se recimo v bloku pri vzpostavitvi etažne lastnine, posodne, če je to sodni postopek, določa pač zemljišče pod stavbo in pa skupni deli, a ne? Ker vsaka hiša ima poleg streha je skupna, ne? Ampak so lahko skupni tudi skupni prostori, lahko je to kolesarnica, lahko je to
dvigalo.
Dvigalo je, stopnišče je, ne? Lahko je to soba za sestanke hišnega sveta oziroma zdaj zbora etažnih lastnikov. Lahko je to, ne vem, sušilnica, lahko je zelo različne stvari.
Verjetno
so,
je tudi v dvostanovanski hiši, verjetno so določeni deli, recimo stopnišče, ki so skupni, ne?
Lahko je dvostanovanska hiša, ki nima nobenega skupnega prostora. Ne? Tudi to je možno. Ker so lahko že v štartu zadeve gradili na način, da ni nič skupnega. Ne? Da so skupni, mislim, da ni skupnega stopnišča, da ima vsak posamezni del samostojen vhod od zunaj, ne? In tako naprej.
Skratka, tako da
stroški, stroškov ne moramo opredeliti, so pa te geodetske storitve, nam rekla, drage, ja, ampak niso poceni.
Niso poceni, ampak če hočemo to urediti, pa če enkrat moramo ugrizniti v to jabolko.
Tako in tudi moramo vedeti nekaj. Ne? V preteklosti pač žal nobeni bloki niso bili upisani v zemljiško knjigo in lastniki stanovanj so svoje lastništvo z verigo pogodb dokazovali in mi dan danes še vedno popravljamo za 50 let nazaj stvari, ki niso bile urejene in več kot 50 let.
In bi že davno morale biti urejene.
Tako, pa žal niso.
Ampak to seveda presega tudi okvir te oddaje. Midva bova rekla za danes hvala za pozornost in slišimo se spet čez 14 dni. To pa bo že 4. decembra, tik pred Svetim Miklavžem, torej tudi nekaj prava. Do takrat pa odvetnica Mateja Maček, hvala lepa za obisk v našem studiu.
Srečno.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.